Vefvarp blindrafélagsins. Í heildina eru 290-300 tæki í láni hjá félaginu og er örlítil aukning á milli ára. Þegar skoðuð er notkun vefvarpsins er hún í stöðugum vexti milli ára. Vinsælustu liðir vefvarpsins eru hljóðbækur, en þar á eftir eru dagblöð, tímarit og vefumiðlar, útvarstöðvar og hlaðvörp og textalestur sjónvarstöðva með þabil 40 daglega notendur. Vefvarpið er og verður áfram í stöðuri þróun hjá okkur á komandi árum.